teologian tohtori, pääsihteeri Markku Kotila. Suomen Bibliaseura perustettiin Turussa. Arkkipiispa Jakob Dengström kutsui Turkuun Suomen Bibliaseuran perustavan kokouksen 200 vuotta sitten, ja nyt Turussa juhlitaan. Raamattuvuoden pääjuhla on 24. ja 27. toukokuuta 2012. Miksi siellä Turussa? Oikeastaan tämä kysymys sisältää vastauksen.
Niin, no kyllähän se oli viimeinen suuri juhla Turussa ennen kuin se menetti pääkaupungin oikeutensa. Oli Bibliaseuran perustamisjuhla. Heti sen perään pääkaupunki siirtyi Helsinkiin, mutta Bibliaseura syntyi tämmöisenä vähän erikoisena lapsena. Varsinaisen virikkeen siihen toi skotlantilainen James Patterson, joka tuli englantilaisten kolehdin kanssa Suomeen ja sanoi, että me yritetään nyt ratkaista Suomen raamattuongelmaa. Luterilainen Turun piispa innostui siitä ja pisti tuomiokapitulin kiertokirjalla, komensi pappeja paikalle ja kutsui kaupungin porvareita ja kenraalikuvernöörinkin. Ja kenraalikuvernööri sitten oli yhteydessä Venäjän tsaariin, koska silloin oli tämmöinen kokoontumiskielto vähän voimassa ja tarvittiin tsaarinta lupa, että voitiin vastaanottaa englantilaista rahaa, koska oli Napoleonin sodat. Ja se olisi vaikeuttanut koko Euroopan turvallisuutta, jos nyt olisi luvatta otettu englantilaista rahaa vastaan Suomessa. Ja tsaari oli sillä tavalla avomielinen, että hän pisti omasta pussistaan toisen mokoman. Ja näin tapahtui tällainen kummajainen niin kuin Suomen Bibliaseuran perustaminen, joka sitten toi Raamatun suomalaisten ulottuville.
Eli tsaarin tukemana Suomen Bibliaseura syntyi.
Kyllä, tsaarihan oli siis uusi vallanpitäjä, ollut vallassa 3 vuotta ja tsaari edesauttoi Bibliaseuran syntymistä myöskin omista varoistaan. Vähän kertoo Bibliaseuran liikkeen asemasta. Kaikki tietää, on lukenut 7 veljestä ja tietää, että siellä puhutaan englannin lahjasta, mutta Leo Tolstoin Sota ja rauha -romaanin loppupuolella on sellainen kohta, missä herrat hovissa käy keskustelun, että vieläkö se hullutus jatkuu. Vielä entistä pahempana, kohta koko hovi on yhtä Bibliaseuraa. Näin siis kirjoittaa Leo Tolstoi. Bibliaseura näyttäytyy liikkeenä myös Venäjällä sellaisena liikkeenä, joka voi muuttaa asioita, kun se saattaa Raamatun kansan ulottuville.
Eli tämä Raamattu herätys tavallaan Bibliaseuran ansiosta levisi myöskin Venäjälle.
Kyllä, kyllä. Eri puolen maailmaa. Itse asiassa siis Englannin Bibliaseura 1800-luvun alussa, niin ne oli ketterästi ehtinyt jo Intiaan ennen kuin Suomeen. Intiassa alkoi Bibliaseuran työ vuotta aikaisemmin kuin Suomessa.
Kyllä Suomen Bibliaseura on ollut hyvin vaikutusvaltainen ja monella tasolla vaikuttava seura. Sinä olet kunnianarvoisan ja Suomen vanhimman kristillisen järjestön pääsihteeri. Millä tavalla tämä Bibliaseuran työ vaikutti sitten suomalaisiin herätysliikkeisiin ja Suomen kirkon, Suomen luterilaisen kirkon elämään?
No siis Bibliaseura toi itse asiassa vasta Raamatun kansalle. Ja jos nyt ajatellaan, että vajaa 20 000 raamattua ennen 1800-luvun alkua, niin kesti 20 vuotta, niin oli levitetty Suomessa saman verran. Ja itse asiassa Raamattu tuli Suomessa joka kodin kirjaksi 1920-luvulla suunnilleen noin tilastollisesti. Ja tähän vaikuttaa aika paljon tämä vihkiraamattu perinne, joka sitten teki Raamatusta kirjan, jonka oli kaikkea ulottuvilla. Mutta Raamattu on räjähdysainetta tänäkin päivänä eri puolilla maailmaa. Ja se on avain myöskin siihen, että kirkot kasvavat. Tilastossa huomasin, että nyt kun puhutaan luterilaisten kirkosta, että maailmassa luterilaisten määrä on kasvanut. Ja no itse olen luterilaisen kirkon pappi ja sitä katselen niin kuin siitäkin näkökulmasta Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, eurooppalaisessa ja Pohjois-Amerikassa luterilaisten kirkkojen asema on hankalampi, mutta ne on kansainvälisesti. Kirkot kasvavat siksi, että etelässä kirkot kasvavat. Ja sama koskee muita kirkkokuntia aivan samalla tavalla. Ei siinä mitään eroa, ei tämä mikään luterilainen piirre ole sillä tavalla.
Kun Raamattu tulee kansan käsiin, aina tapahtuu muutosta. Jotakin muuttuu ihmisten elämässä. Tämä Bibliaseuran perustaminen tiesi myöskin ekumenian toteutumista jo ennen ekumeenista liikettä. Miten tätä kuvailisit?
Tämä niin kuin moderni ekumeeninen liike tai kirkkojen yhteistyö, tunnustusrajat ylittävä yhteistyö on itse asiassa 1900-luvun lapsi. Ja 100 vuotta aikaisemmin Suomeen tuli vapaakirkollinen pastori Skotlannista ja teki jotain yhdessä arkkipiispan ja ortodoksisen tsaarin kanssa, niin niin se oli vallankumouksellista myöskin sen ajan oloissa. Ja sama jatkuu eri puolilla maailmaa. Ehkä jotain kertoo siitä, että Bibliaseurien yhteistyöverkostosta, että olen päässyt keskusteluyhteyteen kahden paavin kanssa ja Moskovan patriarkan ja ekumenisen patriarkan ja Kiinan uskontoministerin kanssa, että kaikenlaisia kontakteja sitä tulee Raamatun ympärillä.
Niinpä, eli Johannes Paavali toinen ja sitten Benediktus 16 ja
patriarkka
Kirill. Joo, Kirill tuli tutuksi Lovisan rauhanpalkinnon saajana ja silloin hän oli metropoliitta Kirill, mutta kyllä, täytyy kyllä. Nyt oppia uusi.
Kyllä, arvon, kyllä, eli se kestää aina vähän aikaa.
Kyllä, kyllä. Markku Kotila, miksi Raamattu vielä käännetään?
No, tietysti Raamattu ei ole kaikkien ihmisten ulottuvilla. On kieliä, joille Raamattu ei ole koskaan käännetty, mutta myöskin on niin, että Raamatun käännös on olemassa kielillä sellaisessa muodossa, jota sitä ihmiset eivät enää ymmärrä. Ja kyllähän se nyt niin kuin ihan vakavasti ottaen on tietysti niin, että jos me oltaisiin vaan Agrikola Uuden testamentin varassa, niin aika huonosti meillä olisi asiat noin niin kuin ymmärtämisen kannalta. Mutta tärkeää on se, että Raamatun sana on kaikkien ihmisten ulottuvilla. Ja jos ajatellaan tämmöistä nyrkkisääntöä, kukaan ei tietysti tiedä montako kieltä on maailmassa, kun se on vähän sellainen määrittelykysymys kielen ja murteen välillä, mutta nyt sovitaan vaikka, että niitä on 5000. Niin siitä, niistä puolella on olemassa yksi Raamatun kirja, vaikka joku evankeliumi. Ja sitten kun mennään taas puoleen, niin sitten on niin kuin Uusi testamentti. Ja sitten kun sieltä alkuperäisestä luvusta 5000 tullaan kymmenesosaan, niin sitten päästään koko Raamattujen määrään. Ylipäänsä siis maailmassa noin 500 koko Raamatun käännöstä. Meillä, helppo muistisääntö.
Kyllä, kyllä. Meillä Suomessa papin koulutukseen kuuluu alkukielten opiskelua, uuvuttavaa opiskelua, hebrean kreikan oppimista. Bibliaseurojen käännöstyöllä ovat varmasti myöskin omat laatukriteerit. Millä tavalla näistä huolehditaan? Mikä on minimi käännettäessä Raamattua?
No ensinnäkin se täytyy sanoa, että siis kaikki Raamatun käännökset, siis modernit Raamatun käännökset, perustuvat sellaisiin tekstieditioihin, jotka Bibliaseurat ovat julkaisseet. Saksan Bibliaseura vastaa siitä, että on kreikankielinen ja hebreankielinen teksti olemassa mahdollisimman luotettava. Bibliaseurat vastaavat tästä. Ja sitten yksi laatukriteeri on se, että Raamatun käännöstä tehdään yhteistyössä eri kirkkojen välillä. Kukaan ei omista yksin Raamattua ja Raamatun käännöksen on tarkoitus tulla käyttöön kaikkien kirkkojen parissa. Sitten tietysti yksi tällainen bibliaseurojen keskeinen ajatus Raamatun käännöstyössä, että se on tarkoitettu kaikille. Ei vain tietyille rajoitetulle määrille kieliryhmiä, vaan se on tarkoitettu kaikille. Ja tietysti yksi tällainen kriteeri on myöskin se, että ei riitä, että käännetään kirja ja julkaistaan mustana kirjana. Vaan bibliaseurojen tarkoitus tällä hetkellä, tavoite on se, että 2 vuoden sisällä uuden Raamatun käännöksen ilmestymisestä se käännös olisi myöskin käytettävissä jossakin muussa muodossa kuin kirjana. Kuultuna tai digitaalisessa muodossa tai mikä se nyt missäkin kontekstissa on tärkeintä, mutta siis ei vaan paperia ja mustetta, vaan sillä tavalla, että se muste muuttuu eläväksi.
Eli kääntäminen on tämmöinen jatkuva prosessi, se on tapahtumisarja.
Jatkuva prosessi, joka aina tietyn välein täytyy tietysti myöskin aloittaa uudestaan.
Miten pitkä on käännöksen elinkaari?
Se riippuu vähän kielen kehityksestä ja myöskin siitä, että missä vaiheessa ensimmäinen Raamatun käännös on tehty. Jos on tehty semmoisessa vaiheessa, jossa kielen kirjallinen muoto on vasta vakiintumassa, niin silloin sen uuden käännöksen tarve on ehkä aikaisemmin. Mutta sitten jos ollaan sellaisessa kulttuurissa, missä kielen muoto on jollakin tavalla vakiintunut, niin Raamatun käännöksen elinkaari voi olla aavistuksen pitempi, mutta kyllä kieli muuttuu. Se tapa, millä me puhumme, ei meidän lapsemme puhu samaa kieltä kuin me. Ja sillä tavalla kieli kehittyy. Havaitsin tässä kun olen menossa Keniaan tuossa kesäkuussa ja siellä on Kimbukimberen kielen Raamatun käännöksen julkistamisjuhla. Ja nyt kun Bibliaseura täyttää 200 vuotta, niin olen lukenut vähän vanhoja pöytäkirjoja. Huomasin, että sitä edellistä käännöstä, sitäkin olimme tukemassa 70-luvulla. Ja se oli sille kielelle se kaari.
Sinä, Markku Kotila, olet sanan mies ja levität sanaa ja käytät sanaa. Minkälainen sana on painava sana?
Painava sana on sellainen, joka menee ihmisen sydämeen. Joskus se on niin painava, että ihminen melkein murtuu sen alla. Sanon tämän ihan vakavissani. Ajattelen, että Raamatun sana itselleni on sellainen, jonka kanssa joutuu välillä painimaan. Jos Raamatun sanan kanssa joudut painimaan, niin silloin asiat on kepeästi, että Raamatun sana on sellainen, joka ei jätä rauhaan.
Markku Kotila, sinä olet jossakin yhteydessä sanonut aika hauskasti, että Raamattu voi hellästi herättää suomalaisetkin. Mitä se tarkoittaa?
No, se on vähän sellainen ajatus, että siis ajattelen niin, että on tärkeää, että niin kuin sellainen selkeä ja yksinkertainen julistus. Mutta toisaalta on myöskin yhtä tärkeää niin kuin herätellä ihmisissä sitä, mikä on ehkä joskus lapsuudessa sydämen pohjaan jäänyt, Raamatun kertomukset. Ja sitä ehkä ajattelen sen hellään herättämistä, joka on myöskin arvokasta. Se, mikä ihmisen sydämessä on jo, niin siihen on helppo myöskin sitten liittyä ja sitä vahvistaa.
Raamattu panee ihmiset liikkeelle hyvin odottamattomalla tavalla, ja sinä olet sanonut, tämänkin olen jostakin sinun sitaattinasi lukenut, että siinä on kontrolloimatonta voimaa, joka vapauttaa yksilöitä ja yhteisöjä. Vapauttava sana, ilon sana. Miten kommentoit?
Olet ymmärtänyt asian aivan oikein. Siis, kyllähän se siis niin on, että elämän kokemus ja historian katsominen osoittavat sen, että äidinkielisen Raamatun kanssa painiminen tarkoittaa myöskin dynamiitti laatikon päällä istumista, koska se voi muuttaa maailmaa, mutta se voi olla vaarallinen, koska se muuttaa meidät ja haastaa meidät, mutta se voi myös parantaa.
Pääsihteeri Markku Kotila, haluan onnitella Radio Dayn puolesta ja kuuntelijoiden puolesta ja myös omasta puolestani nyt juhlivaa Bibliaseuraa ja toivottaa sinulle siunausta ja iloa. Ja siunatuksi lopuksi, Markku Kotila, voisit vaikkapa siteerata rakkaimman Raamatun paikkasi tai jotain. Ole hyvä.
Minulla on yksi Raamatun kohta tullut erittäin rakkaaksi. Kiertäessäni myöskin eri puolilla maailmaa, kun olen nähnyt, miten Raamattu muuttaa ihmisten elämää, ja se on psalmista. Nyt tämä on vanhan käännöksen mukaan, kun mä olen sen silloin oppinut ulkoa. Kun Herra käänsi Sionin kohtalon, se oli meille kuin unta.
Kiitoksia, siunausta ja voimaa.